kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan onomo amajal kabira arkafune da wadota fi daggefatota sagale amerika magana gata ta sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi televizini dani magala washington dc ra kanisini da barsu kopi guya harra robi onkolole sa kudalama barakuma lama didami lama akalakopsa ethiopia timmo onkolole sa lama barakuma lama fulachal kabate dia tejira kanisun kesu mesu ambafkadu morodati kopi kenya harra kesati kopi torbani dire demokrasi dabalate jabasale immota hala yero irrati tiye fatan qabna amatu murake saganda ke nyati nu wajini ne akatotanu singa facha amagara odut derbina odwarra kanutimtimmo tojubeda garas derbi
Atamoltan odungal gara kanaf qamnu kuno United States if beyond Jabon Warradia, Motuman Ethiopia of Karen Finch Tota Tigray, Gamta African Tadufamumare Arara Kajal Kaman Gafatani, Wertibuin Susun Devi Ejal Kamnan, Ethiopia of Balana Mumahama Akate Akeka Jisaniru, United States, Britain, Australia, Denmark, Germany, if Netherlands, Walinta Udan Akajal Anititumurabati Hagayara Kan Ragaami, Waligalten Lolat Abin Sabatile Chani. Tiga Musa New York disirajan. Walit ibu insa sana foran formata to koyo akai infinile. Motumma Ethiopia of Motumma Nando to Gray Kobatan Gavan Najuran. Ethiopia and Nagawar in Sakabo Akarga to go Juf Marigam to African Rufamurat. Ango Nakargaman, Nigafan Naja Epsich. Mumicha Minister Ethiopia Abi Ahmedin de Gerud of Garawal Waran Satka David Estrada Balate. Motumma Federal of TPLF. Garele Martinutin Darara Watom. Beyond Nigamatia Ake Katisanijan. Walwaran Ethiopia gamakaba daranu itamr ganamaf darara hamme sejran TPLF shakiro era boda gamtan Africa marisan giddu akasein wori galejra hata male marin sultor bandar be Africa kibata kagegefam irgawama me boda president in Kenya drani uhuru Kenya ta hirmacho kandandeni beksan biyoni gamadi alolton eltra biya dunya kabrof chufatatat Ethiopia kagad isanga fataniro kanen biya ala walit buinsa san hamme surra ofko sachuk abu jaran Bordin filannu biyole sa Ethiopia naanno gama kibba walaita gammo, gofa, omo kibba, konso of godinale gedio akkasumas darashe, amarro, burji, alef anare adda basketto kisat referendumi akagige subek sejra. Mannimare Federation Ethiopia godinalef anale arman ulitituk aman naanno toku jalat akka ijaraman gafid eate kasimate wagga kanabate yonkuro lisa kisature. Bordich referendumicha, Guran Alashan Barakumalamav Digdami Sadi, Kagegesutha Ubexis Hijraja Churan Gabram Kail Gabramadin Gabasira. Motuman no Amara Ethiopia case at the Kanojira Olis, Sunak or Matabiolis Ethiopia at the Dulagesamumur Majora. Ipsisum Kambaina and Nurito Kotoko case at the Baratoni La Coxisani Merkanain, Kormata Kotaku Alamafa, Isani Bone Ergatagami Boda. Ethiopian, Baraton, Gara University, Wani Akani, Kormata Kafur Atan Gochuran, Yali Sheik or Mat Akahinatan Negochu, Baranachem Setajerti. Kanadrok or Matabiole Saman Nimber Notasar Kalam Matake Sakazuran, Waltarek or Matake Satigi. Famature Hata Umari Hujinkun University One Hangitoku Kesat Ujidan Kejra University Bahadar Kesat and Nabaratoni Kormata Isaniban Ujinjurgan Kamera University in Jigjiga Gamasan Noninaga Exesan Baratoto Karakasu Yalan Bittimsuf Gazi Imimansugar Garamuf Durkamu Gabasa Mejra Baratota Ramit at Konga U President in University Cha VOF Ipsani Ruja Rakabasi Aster Musganao Walwaransi kaba Ethiopia tigegefame ummata miliyona shan ta'an raheddu sanira tajajala wal ansa fayya adda kutu sadura kature dacha afurda immannanno Tigray alatani baati toku kesatti du'a jiru kunis akka qoranno baye kan yero walitti buinsa harmolif da'imman akkamin rakkof akka saat laman ilalje segegesam irattun da'udani walwaransichi nanno Tigrayin erga Dukana kesat ise, wagondila makadar beyoto, tajajila won buura kanakabilbila, internetif banki adja tejra. Koratuni tokuma motum motan de graman, bati derbe akajat anit motuman Ethiopia, bel akamesha orana tetifayedama. Ethiopian tarkamfi furatame de gerudan Uganda tergidabalam tebo de Somalian, dula ugurame shawaranaf, gegesituf, de gers argatajerti. kolli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa baatii sadaasaa dhuftu uggura sana hanga tokko haaressuuf sagalee kennuuf jira. Soomaaliyaan haala gaariin shororkeessota Al-Shabaabitti duuluu akka dandeessu uggurri sun akka irraa kaafamu gaafatte. Deeggarsi Itoophiyaa kan dhaga'ame Soomaaliyaaf michoonni ishee duula bal'aa bananiin baatii adoolessaa keessa gareen hidhattoota Islaamummaa Itoophiyaa erga seenanii boodaa jedha gabaasi Ahmad Mohammed Maqdishoorraa erge. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Sheek Mohammadiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti uggurri gola nagaa eegumsaa kan kurna sadii Soomaaliyaan garee Al-Shabaabitti milkaa'inaan akka duultu ka'uu qaba jedhan. Hoogganoonni lamaan ibsa waliinii kabaasan fulbaana 30 innaa loltoonni Soomaaliyaaf michoonni isaanii hareellaa geggeessanitti. Soomaaliyaan meeshaalee waraanaa jabanaaf konkolaataawwan waraanaa dabalatee uggurri kaa'ame akka irraa ka'uuf duula jalqabde akka deeggaran baatii adoolessaa keessa biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa gaafattee jirti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa Ukireen walga'iisaa dhiyeenya garee quunnamtii ittisaa Ukireen Yuunaayitid Isteetsiin durfamu roobii har'aa Biraasalsitti geggeeffame gabaasuuf kan jiran yoo ta'u ministiroonni ittisaa Neetoos achitti walga'uudhaan Ukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf lola geggeessitu akkamitti akka deeggaran irratti mari'achuuf jiru. Muummichi barreessaan Neetoo Jens Stoltenberg roobii har'aa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin deeggarsa Ukireeniif taasifamu attamiin cimsuun akka danda'amuuf kadursi kennamuuf ijoon Ukireeniif humna ittisa qilleensaa dabalata. Dhiyeessuu akka ta'e ibsaniiru. Stoltenberg akka jedhanitti walga'iin kun nageenya keenyaaf yeroo murteessaa ta'etti kan dhufe yoo ta'u torbanneen muraasa darban erga weerarri guraan ala keessa raawwatamee booda kan waraanni keessatti hammaateedha jedhan. Michoonni Neetoo yeroo hagamiyyuu yoo fudhate Ukireeniin deeggaruuf qophii ta'uusaanii ergaa dabarsanii jiran. Hooggantoonni garee biyyoota industirii jaboo torba Gibxata kaleessaa pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin yeroo muddamaatti gama viidiyoon wal arganii Raashaan magaalota Ukireen irratti haleellaa misaayilaa ergatti fuftee booda hagamuu haa fudhatu maatiiwwan Ukireen waliin ciminaan akka dhaabbatan waadaa seenaniiru. Hoogganoonni biyyoota G7 walga'ii gama viidiyoon geggeessaniin booda ibsa kennaniin Zelenskii deeggarsa Ukireen abbaa biyyummaa ishee kabachiisuuf gootu keessatti deeggarsa kennuudhaaf waadaa galleef cicha qabna jechuun Zelenskiif mirkaneessaniiru. Mooskoon haleellaa utuu addan baasin uummata nagaa irratti raawwatamu yakka waraanaatii jedhan. Hoogganoonni biyyoota G7 pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniif namoota itti gaafatamummaa qaban akka itti gaafataman goona jedhan. Biyyoonni kunis Yuunaayitid Isteetsi, Jarmanii, Biriteen, Faransaay, Xaaliyaanii, Kaanadaa fi Jaappaaniin of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceena. Gumiin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii komishiina ogeessitoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru qoratu yeroo hojii isaa waggaa tokkoo fi dheeressuu isaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay simatee jira. Gumiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa sun jimaata darbeedha kan inni murtoo sana sagaleedhaan dabarse. Gabaasa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa ergee fi gabaasa Ajaans Firaans Pireesii baasee walitti qabuudhaan namoonni waan qopheessa qaba ittaanii dhiyaata.
Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa dhimma Itoophiyaa qorachuudhaaf eeyyamni waggaa biraaf akka haaromsamuuf murtiin dabarsamuu Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF simatee jira. Addi Bilisummaa Uummata Tigraay ibsarra baaseen koomishinichi argannoowwan isaa duraa kanneen gabaasaalee isaa keessa jiran kan sirnaa taasise jedhee kan abdatu ta'uu beeksisee jira. Tigraay keessatti kan raawwatame dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate bal'aadhaa jedha ibsi kun. Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti manni maree dhimmoota mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ka walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itoophiyaa keessa ka jiru haala mirga namoomaa ka qoratu koomishin ogeessotaa waggaa tokko dabalataaf hojii isaa akka itti fufu eeyyamni isaa akka dheeratu murteessuusaa beeksisee jira. Wixineen barreeffamaa gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun sagalee deeggarsaa caalmaa 21 dabre. Kabiyyoota kabiroo waliin sagalee ittiin kenniin Maalaawii irraa kan hafe miseensonni manneen maree dhimmoota mirga namoomaa Afrikaa 19 mormanii jiran. Ogeessonni sun baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee mana maree dhimmoota mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf jalqaba bara 2023 irratti walgayii saattaan geggeessamurrat gabaasaa dhiyeessuuf jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu gabaasaan koomishinichaa kaduraa qabatamaa miti dandeettii ogummaatu tanqata qajeelfama loogiirraa walaba ta'uu ilaalchisee jiru hin guunne jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Jenevaatti kan argaman bakka bu'aan Itoophiyaa sagaleen itti kennamuu dura fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin Itoophiyaan murtii kana hin simanne, kanaaf miseensonni mana marichaa kaka'umsa siyaasaa kana mormuudhaan sagalee akka kennan gaafattii jedhanii turan. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch garuu ogeeyyii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kanaaf yeroon qorannaa dheerachuun gareelee walirratti fincilaniif ergaa cimaa dabarsaa kanneen aleellaa raawwatan murtii seeraatti dhiyaachuu malu jedhee jira. Biyyoonnis mala ittiin koomishinichi hojii isaa hojjetu dhiyeessuuf akka qaban hubachiisee jira. Akkasuma jaarmiyaan mirga dhala namaa kabiraan Amnesty Internationalis murtiin kun dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru qorachuu irratti qaamni gargaaru jiraachuu isaa kan abdachiisu jedhee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiif yeroon hojii dheerachuu kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaaf qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu deemsa ce'umsa haqaa kan hundammate hundarmaachisee fi ifa galeessa ta'etti cichanii hirmaachuu qaban. Akkuma jalqabarraa jennetti furmaanni walitti bu'iinsa sanaaf kennamu kanneen miidhaa geessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba. Kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Faawundeeshiniin maqaa jeeneraal Taaddasee Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100ffaa isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessuu isaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. Jeeneraal Taaddasee Birruu bara 1921 dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatan Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabiraatee Girgisoo. Jeeneraal Taaddaseen Itoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhanii sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turanii qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turaniidha jedhanii qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamu qaba maqaa isaanii. Galmoo Daawitii ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabiraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeeneraal Taaddasee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Dhabuu Abbootiitti dhalatee jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyyaaf odoo falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taaddasaan haaloo abbaa isaa bahuudhaaf jiree qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliland keessatti mana hidhaa sana keessa ture gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infuleensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turteefi. akka carraa ta'ee gara keenyaatti deemee Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee akka faranjitti achii deebi'ee hoolota miliitarii kaadee kan jedhan erga weerarri xaaliyaanii darbe booddee Taaddasaanis leenjii keenyaatti fudhate Mombaasaatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenaan kan agarsiisu.
Sana boodas humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti Jeneraal Taaddaseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii baraa akka qabaattuu fi namoota hojii afuu hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan Garmaamee fi Mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorti ta'u godhe Taaddasee poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasu yookaan immoo nagaa kabachiisu qofa otoo hin ta'in nagaa kabachiisu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateera jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattillee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnootaa argatuu fi Itoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha. Waa'ee seenaa Jeneraal Taaddasee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan hafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaanis immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaasii falmataa waan jedhu ni beekamu isaanii dhugaadha. Faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuuni. Waa otoo ofiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiin hin qabsoo Oromoodhaa inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeneraal Taaddasee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Neelsen Maandeellaas kan leenjise tokko Jeneraal Taaddasee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
Naannoo 1962 Maandeellaan naannoo kolfee kana Finfinnee keessa yeroo turetti keessattuu humni koloniyaalistii fi humni Afrikaanotaa waliin madaalu waan ta'eef goorillaa faayitingii qofaan akka bilisa ba'uu danda'u. Akka isa barsiiseedha Maandeellaanuu kan ragaa ba'u.
Tole asirratti namoonni baay'een kan jedhanii Neelsen Maandeellaanii kan inni rasaasa fayyadamu baree Jeneraal Taaddasee irraati jedhu wanti kun dhuguma?
Dhugaadha maalif seete shugguxii Jeneraal Taaddasee Birruun kenneef illee awwaallamee too'ii Maandeellaan ergaan gootti ba'eeyyuu bakka awwaalee waan rafatee tureef nama shugguxii sana deebisee argatee birrii haqa kana nan kenna jedhee piroomisii akka galee ture ni beekama. Long walk to freedom manjiru sana kitaaba Maandeellaa 363 gubbaarratti ofuma isaatiif Maandeellaan katabe.
Barsiisaa Mabiraatuun falmaan mirgaa kuni garuu haga maluuf yaadannoon gahaan hin taaneef jechaanis dubbatu.
Chaasitiin kun mataan isaa paablikaalii maaf magaalaa Finfinnee walakkaatti iddoo tokko hoo ijaaraniif jechuun nama hamma kana Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis dhama'ee. Osoo hojjetamee fi akka nama dhuunfaa tokkootti natti tolaa isin jechuu biyya fanani.
Roobii magaalaa Finfinneetti faawundeeshiniin maqaa Jeneraal Taaddasee Birruutiin dhaabate dhaloota waggaa 100ffaa isaanii walqabatee ibsa kenneetu jira. Obbo Dammaqaa Nagaasaa walitti qabaan koree faawundeeshinii Jeneraal Taaddasee Birruu gaazexeessitootaaf yoo ibsa kennan ayyaana kanaan walqabatee sagantaawwan qophaa'an akkasitti himan.
Ayyaanni kun onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee. Torbanoota 8 kan itti fufu yoo ta'u qophiilee gurguddoo 4 hammatas 1ffaa eebba kitaabaa 2ffaa wal dorgommii fiigichaa 3ffaa wal dorgommii gaaffiif deebii televiziyoonaa 4ffaa agarsiisa suuraati.
Ibsa kanarra akka turan ogeessi siyaasa buleessi obbo Leencoo Lataallee waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu akkas jedhu.
Uummata kanaaf baay'ee yaadu turan osoo isaan hin barbaachifne. Jireenya gaarii jiraatu turan mootichaa wajjin waliin dhihoo turan garuu gaafa Oromoon tuqamu obsuu hin dandeenye ka'anii sochii garaagaraa godhanii booddee jireenya isaanii dabartee.
Itti aanan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaas mootummaan naannoo Oromiyaa yaadannoo Jeneraal Taaddasee Birruuf malu dhaabuudhaa fi qophiidha jedhu.
Siidaa Jeneraal Taaddasee Birruutti walqabate komiin kun bakka ani gaggeessaa turetti kan ture na yaadadha. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa waajjira aadaa fi tuurizimii godinaa wajjin ta'uudhaan mooraa yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo Salaalee keessatti siidaan isaanii waggaa 2 darbe dhaabbate. Yeroo ammaa kanas tajaajila kennaa jira. Kana alattis siidaan goota kanaaf akka malu shakkiin hin jiru. bakka sidan immalaf jedame karor famet foundationin akasmas biron kenyas de gersa barbaach subochulaf kutanno qaba wanjulu kasufat
obudo makana gasa waliti qaban kore foundation general tadse birru amasta abatichilafa of jabese hoji kanu jichu fakka karora qabulle vof himanijran gabas tegele america fkelmo dait finfinera
haye amammo gara qoppi torban iticeena dire democracy ti torban darbe gamtan afrika wal ibde kaba ethiopia ke sajiru furu dafi naga kara gamta afrika tini mari nage nya gege su dafi sanni base o kane iyada ni ese motumman ethiopia tifi humnoti tigray simachun isani niyada tama dimma kanafi dimmotan biro irratti dabata oromo legacy leadership and advocacy yokan olla jedamu fi director kanta ani ade sinajim jamo to jallane da wajinini mari tasisaniru itti ani diata
adde senajim jimo gafikenya debi kendum diachu keseni makara radio sagale america ne dugala toma
galatomi jallane
gamtan africa motumma ethiopia dafi adabli summao matigray wal waransa ke sabani garamari ara gari garamare akata anitti aferun sayada tama gamla man tolleje dani fudatani amalle ro fi gairo biratti darbe ture sila dumator ban darbe kana rajeda me ture indi kun garajar kampi hara wangari tinu ge sajettani iyaddu
akada baginyatti yorobaye beru adda tinis partnerra motmota kamtomani akasmas motmota ka america tib europe tled benejra rakkon ethiopia ke sajiru rakko motmana no tigrahi yoki amoti plf motma federala eddu jiru qofaton tein biyettin gutun jeqanin sahama ke sajirti ke settormea ke setti marin kun yunda ammatu qaba kan jiru ibba godatu dejechuda garu ama marina modi garabi jedani kan tikko akka ifato barbale jiru jalqabarratti ke settu waran motmana no tigrahi tifi waran federala akasmas waran motmana no mar amhara akasmas mom mutuma anno extra olympic abate wan jirufi asinjal qamne kanatti ceena kan jirun de majrani falafida latti falan fidu garu ho jal qosirri da jal qabagaa da jennet ilade jinna
mali falan fidotta
fala kabirun dande nyae fi rakkon isa acci qofanti mutuman ethiopia yorobaye gatte kese rakkon kun mate jennan rakkon ku wan falani argata jede akkasiti yaadi san guru fo kaba era talaga tula manle di ba kasi goda jira wanti falan finne fi worani biyetti kese tika de majru tigray ethiopia tpnf mutuma qofaton te ini worani nanno heddu kese jira kese tu ormia kese ti wogasa di oli worana guddatu jira kanafi hanga rakkon suni community hang overall you know rakobiyetti sani wole jelti tangal laletti tikishu wonna ifa kana kesa yodu balle ni fala negeni ni dufa ni ranuni dogongoro nti fakkata
ega akuma beka mudienya kana koreni wae mirga dalanama kan to kuma motumota ifsa wae ethiopia lalchise base kaba chun wae wolti bu insa kaba ethiopia isin akiratti koreisa na dechun walga isana rattar gamtani turtani attamittin
yeah the torballa madura motuman gamtome o yare mitata de jallanne berfnuma dikte toko december torbaratti un human rights commission mirgom kanamala ajedu commissioner nam sadiba bakabuse tre commissioner jedame be kamane warakanni ni jenibatti bolgenye tre halum ormia ke sadi mufi in fact rakon ethiopia ke sadiru tigrayin qofoto kinamo northern part of ethiopia qofoto nte imbiyetti gutu rakanjedu da yoruba efi wodi delegatore final yorujal qabati fi wodi maria genne kezi oromo mali fi oromia investigate ta uqabdi because motuman ejarme kuni rakko ethiopia ke sejuru lalu qofoton de transitional justice de recommend goro ethiopia na committee che kanjuru le war recommendation ke segal chaniti rakko ormia ke sejuru otohi darin oto hingarini fi recommendation akkamiti cireefija chuuni oto manni cinaa tokko ibiddi gubataa jiru mana kana akkamiti ijaarra jennee akka haasawaan fakkaatu fi kun ammoo recipe for disaster fala hin ta'u rakkoo bandeeji xixiqqoorra baafnee fakkeessine bira dabarra waan jennee dhiibbaa guddaa keessaanis alaanis godhaa turre kanuma walitti qabateetiin carraa arganneetiin sa'aatii guddaa fudhanneetiin rakkoon oromoo maal fakkaataaf maaliif dhagahamuu dhabee mootummaan maaf xiqqeessaa mootummaan aangoorra jirummoo akkamii gareen certain group akka ammoo illee hirmaannaan jiraa maal fakkaataa nagaa biyyattii irratti addunyaa maaf miidiyaa addunyaatii fi mootummaan gamtoome ka addunyaa maaf sagalee Oromoo dhaga'u dhaabe kan jiru kanarratti sa'aatii baay'ee fudhannee callaa argannee itti himnee attiin ka keessii akkumatti jette rippoortii jaraarratti baasanii credible evidensii qabna Oromiyaa keessatti rakkoon akka jiru. Kanaafuu akkuma uma dhageette guyyaa lamaan duratti renew ta'ee jira mandeetiin jira. Investigation kana keessatti Oromiyaan ni galti jennee abdii guddaa qabna.
Deeggaraafii kana isaaniif geessitaniitu maal ture rakkinni isaanii Oromiyaa keessa qorachuu dadhabuuf?
Mandeetiin jira Diseembarii 2021 kanneen kaa'amee jiru mootummaan gamtoome kaa'ee jedhee lola kaabaa kan Noorzan konfiliktii Tigraayitii mootummaa jiru irratti saniirratti kan addunyaan iyyitee kaatee jette. Garuu mandeetii jalaa immoo biyyattii guutuu qaban jechuudha. Dhiibbaan sun ammoo akkuma biilii adda addaa biyya Ameerikaa kanas ta'ee biyya Yuroopii kana keessatti dhiibbaa godhaa turre keessaan jechuudha. Rezoluushinii tokko yoo Tigraay irratti bahee jiru it has to be inclusive biyyattii guutuu laaluu qaba. Rakkoon Itoophiyaa rakkoo biyyatti guutuu jedha dhiibbaa waan godhaa turree fi kunillee akkasumatti dhiibbaa goonee mandeetiin jira biyya guutuu iyyuu haa ta'u malee fookasiin jira Noorzan Amhaaraa Tigree fi xiqqoo Affaar kana qabatee ture. Sababaan Oromiyaa investigate gochuu dhabanii fi sababaa hedduutu jira. Inni guddaan iyyuu fookasiin rakkoo Oromiyaa keessa jiru uummata Oromootu beekamalee addunyaan quban qabdi rakkoo kan addunyaan akka dhageenyi gurraa dhageettii hambisee waan jedheef natti fakkaata.
Kan Oromoon alattoo warri kaan jiru taanaan isaanis galuu qabu jettu hoo kanuma Oromoo sanatti dhiyeessaa jiru?
Investigation kun kan amma deemaa jiru kun is Northern Party. Northern yoo jettu Amaara qabataa, Tigree qabataa, Affaaris qabatee jira. Southern Party dha amma keessaa haasa'e jedhe. Southern Party jechuun ammoo uummanni Itoophiyaa harki torbaatamaa kara saawuzii kana gala. Rakkoon Itoophiyaa fi guddaan illee garanuma jira. Addunyaan garuu dhagaa turre dhagaa hin jirtu dhageettee illee hin beektu. Kanaafuu dhiibbaa yoo nu geenu jalqaba irratti Tigreedhaa fi mootummaa federaala wajjin at least Suruusiin adda addaallee yookaan uummataatu konfiliktii dhaabbateetiin marii biyyoolessatti yoo ceenu ammoo hundinuu keessatti hammatamuu qabanii jenna. Warri Amaaraa san hammatamuu qabaa, Somaaliinis sabaaf sablammi biyyisan keessa jiranii dhaabbolee hundinuu itti hirmaatuu qaban. Dura goon laastiing piisii naga tasgabbii kan yeroo gabaabaa tun ta'een kan kaachisu ceessu yoo barbaannee jenne hundinuu itti hirmaachuu qaba jennee amanna.
Addee seenaa jimjimoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoom jaallannee gaaffiidha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis ist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Aye, odottota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo kopi harraaf qabu kanuma irratti raawwata. Kopi keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromo.com jedhaati nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenya irrattis nu argachuu dandeenyu. Dandeessu gulaalaanee kopi keenya namoo daandii kopi keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaanee viidiyoo lateeraa amante. Ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 53 kan keessummeessaa turan kan asin keessummeessaa ture Ambuuf Kaaduu Moroodaa. Waan wajjiniin nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka yittanutti fayyaa ta'aasiniin jenna. Nagaatti bula.